Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 13-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16.16 so'mga arzonladi va 11 ming so'mni tashkil qildi. 1 yevro 149.38 so'mga pasayib 11.662 so'm etib belgilandi. Rubl kursi qimmatladi, xususan 1 rubl 1.52 so'mga oshib 190.32 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.